Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, taigi esame Kaune, Marijos radijo studijoje ir pradedam laidą, kurios metu komentuosiu aš kunigas Arnas Valkauskas, Katalikų bažnyčios didį katekizmą, prie pulto talkina gerbiamasis Vykintas. Na ir pirmiausia, prieš bet ką kalbant, prašykime Dievo palaimos vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankų gauname gyvenimą, gauname kaip dovaną ir kaip uždavinį. Taigi duok mums malonę, suteik malonę, iš tikrųjų vis labiau suvokti savai pašaukimą, kiekvienam savai, kad mūsų gyvenimas būtų prasmingas ir taip pat, kad būtų ir ši laidelė prasminga, kad padėtų mums aukti tikėjimo kelionėje per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, grįžtame prie katekizmo, grįžtame prie 10 Dievo įsakymų. Ir penktasis įsakymas, kuris skamba, kad žinom ir labai paprastai, vienas žodis yra nežudyk arba nežudysi. Ir apie tai kalbama išėjimo knygos 20 skyriui 13 eilutėje. Na ir dar daugiau Jėzaus žodžiai užrašyti apaštalo evangelisto Mato 5 skyriui. Tiesiog rūstus tokie, sako, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Taigi, įstatymas toks sudėtingas yra, ta prasme, kad Jėzus praplečia matymo lauką, kalbant apie nežudysi, nes senojoje bendruomenėje, tai yra izraelitų bendruomenėje, buvo suprantama, kad negalima žudyti nekalto žmogaus. Tačiau galima buvo kariauti, kovoti, galima buvo kovoti su, ypatingai su bedieviais, su netikėliais, su pagonimis. Netgi Dievas siūsdavo kartais Izraelio žmonės, Izraelio karius, nubausti aplink esančių tautų dėl jų netikėjimo, netikusių elgesio arba iš vis išnaikinti. Taip, kad tas nežudyk įsakymas arba nežudysis buvo toks, na, savotiškas, buvo skirtas pačiai tautai. Nežudysi nekalto, tačiau buvo įsakymas užmušti akmenimis, sakysime, žmogžudį. Jeigu viešai pagauta kokį paleistuvautoją, tiek vyrą, tiek moterį, tiek nusidedantį su gyvuliais, tiek visokius iškrypimus darančių žmonės, taigi buvo tiesiog pareiga užmušti. Ir visuomenė, bendruomenė tą turėjo būtinai atlikti, būtinai padaryti. Taigi labai įdomus toks, ne, kontekstas. Iš vienos pusės susiduriam su Dievo pasakymu, kad žmogaus gyvybė šventa ir priklauso Dievui, nes Dievas yra kūrėjas ir ten buvo draudžiama griežtai pralieti nekaltą kraują. Pralieti nekaltą kraują buvo skaitoma labai labai dideliu blogu darbu, dideliu blogiu, nes kraujas tai yra Dievo duotybė, jame yra gyvybė. Na ir štai, kita vertus, tauta turėjo budėti, kad išsaugoti tikėjimo grinumą, teisingą laikyseną, nes buvo labai įdomiai traktuojama. Ne tai, kad moralinė laikysena buvo tiesiogiai susijusi su tikėjimu grinumu. Kitaip tariant, tie dalykai buvo suprantami, kaip viskas, kad priklauso Dievo įstatymų plotmiai. Tai yra, nežudyt, ta prasme, ar ten, sakysim, nepaleistuvaut, tai nebuvo tik tai moralinė nuostata, bet tai aišku buvo, kad tiesiogiai tai yra Dievo valios vykdymas, Dievo valios laikymasis ir įgyvendinimas. Ir dabar mūsų laikmečiui iškilo jos visai kitokios problemos, nes viešpats atnešė artimo meilės įsakymą ir dabar su to nežudysi, iš tikrųjų išsiplečia ribos, jos aiškiai pereina nuo tokio fizinio supratimo erdvės į moralinę kategoriją, taip pat į dvasinę kategoriją, nes kalbama, kad negali ne tik tai žudyti, bet negali pasiduoti neapykantai, kerštui, netleidimui, pykčiui, taigi kas pykstant savo brolio, kaip pasakyta ne evangelija, turi atsakyti teisme, ką reiškia pyksta, čia aišku vėl turėtume kalbėti, na, atidžiau, nes ką reiškia pykti, tai nėra tik tai, kad supykti, bet gyventi neapykantoje, keršte, netleidime, norę tokiam pasiduoti norui sunaikinti. Tai yra jau toks užsidegimas, kuris, na, kuris tiesiog veda žmogų su naikinimo keliu, tą padaro naikintoju. Tai štai šitokia laikysena jau taip pat yra smerktina, iš tikrųjų ne tai, kad smerktina, bet smerkiama ir pasmerkta. Kitaip tariant, kalbant apie penktą įsakymą nežudysi, mūsų jau krikščioniškoj mąstysenai įgauna iš tikrųjų labai tokia plačia erdvė, platų matymo lauką ir kita vertus susiduria su kitokiais dalykais. Mes pripratome, kad, na jau, įpratome, kad negalima pasiduoti neapykantai, reikia kovoti su savo pikčiu, tą pyktį valdyti, nukreipti į teisingą linkmę, nes šiaip pyktis yra, nėra blogas dalykas, ta prasme jisai skirtas yra kovai su piktaja dvasia, kovai su blogiu, bet kita vertus, pyktis lengvai gali tapti mūsų neapykantos tokia, kaip sakyti, išraiška, naikinimo tiesiog erdvė tokia pasidaro mūsų pyktis. Taigi, kita vertus, dar iškyla ir kitos problemos, dabar kokios. Mūsų tiek jau visuomenė, kaip sakyti, net ir nutolus nuo krikščioniško tokio mąstymo, tačiau net nepagalvoju, kad stovintų krikščioniškų pamatų, bet ką tai reiškia? Taigi, jis pradėjo taip jau labai geranoriškai, ar kaip čia pasakyti, su atlaidumu, su, net, nu, su tokia atjauta gal net žvelgti į įvairius žmonės, kurie padarė kažką tai negero. Ir mes dabar žinom, kad Europoje kovojama plačiai, kad reikia panaikinti mirties bausmę. Iš tikrųjų, tai kaip dabar pripratę sakyti kažkokios europinės vertybės, nelabai suprantamas dalykas, kas tai yra tos europinės vertybės. Tai yra iš tikrųjų krikščioniškas mąstymas, kad niekas neturi teisės atimti vienas kitam gyvybės, koks tas žmogus blogas bebūtų. Tačiau, čia labai įdomių yra niuansų, nes čia galėtume žvelgti į tą vietą, kaip Kainas nužudė Abelį. Taigi paskui Kaino niekas neturėjo liesti ir naikinti, nes pats Dievas yra jam teisėjas. Tai už tai, kalbant apie tą pačioj žmonės pradžioje glūdinti pyktį ir geidimą, tiesiog tos gimtosios nuodėmės padarinius, vis dėlto viešpats mokina kantrybės ir kažkokio tai ieškoti mokina sprendimo, kaip tvarkytis su žmonėmis, kurie, na, sunkiai nusideda, nusižengia, daro tikrai didžiulį blogį, tai yra, sakysim, jeigu atima kažkas vienas kitam gyvybę. Ką su tokiu žmogumi daryti? Iš tai ilgą laiką egzistavo mirties bausmė ir mes prie jos dar sugrįšim, bet tik dabar mūsų mentalitete tai jau matome, kad žmonėje kovoja, kad vis dėlto mirties bausmė nėra ten toks jau būtinas dalykas ir nėra tiesiog galbūt teisingas sprendimas. Kitas dalykas, tai tiesiog išsiplėtė tas matymas toksai, kad negalima gyvybės atimti, nes izraelietiška matyme buvo labai paprasta. Akis už akį, dantis už dantį. Tai yra, jeigu tave nužudė, tai ta prasme nužudė žmogų kažkas, tai tas žmogžudys turi būti irgi nužudytas. Jeigu sulaužė kitam žmogui koją ar ten išmušė dantį, tai reikia ir tave lygiai taip pat sužaloti, kad būtų atsiteista ir atsilyginta. Dabar mes kalbam visiškai apie kitomis kategorijomis, mastome kitomis kategorijomis, yra kitokios bausmės, visuomenė, iš tikrųjų, evangelinės dvasios įkvėpta, nes dabar žmonės įsivaizduoja, kad čia kažkur tai ta teisė, kurią mes dabar esame, kurią vadovavomės, atsirado kažkokiais stebuklingais būdais ir nutolė nuo Dievo, o kažkaip masto, aiškia, tokiom kategorijom, kurios iš esmės yra evangelinės kategorijos. Aišku, dabar jau pakytusios, iškreiptos, nutolė, nenutolė, įvairiai. Na, bet tiesiog suprantame, kad gyvybės atėmimas yra labai rimtas dalykas. Tačiau susidarėm ir su kita problema, apie kurią šiandieną katekizme tai paskaitysim, tai yra dalykas, kaip man reikia save apginti. Neretai iškyla tokių ir klausimų, sakysim, į kariuomenę. Žmonės sako, ateini į kariuomenę, tarnauja mūsų žmonės, mūsų vaikinai ir merginos. Ir štai, jeigu tektų kariauti, ar gali karys šauti, ar tai nebus žmogžudystė. Ne? Tai vienas toks klausimas. Labai rimtas iš tikrųjų klausimas. Kitas dalykas, sakysime, užpuola žmogų chuliganai. Kažkokia tai niekdariai užpuola ir na, atkiša peilį ar dar kažką, tai pistoletą, ar šiaip grasina sumušti kokio stetu ir nori iš jo atimti pinigus ir, žodžiu, jį apiplėšti. Žmogus, ką jis turėtų daryti, gali jisai gintis ar negali. Arba jeigu jisai, sakysim, turi ginklą kokį nors, ar sugeba gintis, ar pats moka kažkų tai kovinio meno išmokęs ten, ar šiaip turi smagę ranką, ar gali jisai tuos niekadėjus tada tiesiog, na, kaip čia pasakius švelniai, ne tai, kad sudrausmyti, bet tiesiog smogti jiems ar gali ir ar gali netgi užmušti. Klausimas toks, ne? Tai kalbame taip iš esmės šiandieną apie būtinąją gintį. Būtinoji gintis toks, aiškiai, teisinis terminas yra, na ir jisai toks įvairiai traktuojamas, neretai mes žinome, kad mūsų policininkams iškyla problemų, jeigu panaudoja šaunamąjį ginklą prieš kažkokius tai piktadarius. Na, ypatingai mūsų įstatymai Lietuvoje, aš jau čia nenagrinėsiu, nes čia būtų per daug sudėtinga, bet tie, kurie turi namuose savyginai ginklą, taip pat žino, kaip yra sudėtinga panaudoti tą Lietuvoje ginklą, jeigu jį tu turi ir kokių pasiekmių ir kiek vargų galima sulaukti, jeigu tą ginklą panaudoji. Tuo tarpu kituose kraštuose, sakysime, ginklo naudojimo taisyklės yra daug paprastesnės, jeigu tu paimsim Jungtinės Amerikos valstijas, arba tiek, aišku, aš per daug nežinau tų taisyklių, galima būtų pasižiūrėti internete, bet kiek teko girdėti, sakysime, Teksaso valstijoje, tai visiškai nesudėtingos ginklo naudojimo taisyklės, taigi gali būti įvairiai. Kodėl taip yra ir ką apie tai kalba būtent mūsų katekizmas šiandieną. Taigi 2263 numeris kalba šitaip. Būtinoji žmogaus ir visuomenės gintis nėra draudimo žudyti nekaltą žmogų, tyčinės žmogžudystės draudimo išimtis. Savigynos gali būti du padariniai – savosios gyvybės išsaugojimas ir užpoliko mirtis. Ir čia remiamasi Tomo Akviniečio Suma teologija, reiškia antraja knyga, antroji skyriumi. Visiškai įmanomi du vieno veiksminio padariniai, iš kurių pirmasis yra norimas, antras ne. Taip pat Tomo Akviniečio mintis. Dabar ką čia sako katekizmas? Labai tokius įdomius dalykus kalba, iš tikrųjų, kuriuos verta ir įsigilinti. Taip, būtinoji gintis, visų pirma, tai yra rimtas dalykas. Ir pasako aiškiai, kad jeigu tau reikia apsiginti, tu turi gintis. Dabar dėl ko? Čia dar pasižiūrėsim toliau, kodėl. Bet iš karto užbėgant už akių, galima iš anksto pasakyti, gintis aš privalau, nes turiu didžiulę dovaną, kurią man davė pats viešpas, tai yra savo gyvybė. Ir aš ją privalau saugoti ir apginti. Tai yra, niekas neturi teisės kėsintis vienas į kito gyvybę ir jokie piktadariai neturi teisės kėsintis į mano gyvybę. Taigi, jeigu jie kėsinasi, jie peržengia iš tikrųjų Dievo įsakymą ir peržengia Dievo įstatymą. Ir todėl aš turiu tam peržengimui kaip žmogus, kuris apdovanotas laisvę ir laisvą valią ir atsakingas, turiu pasipriešinti tokiam elgesiu. Čia mano yra pareiga iš tikrųjų. Tai štai, būtinoji gintis yra privalomas dalykas, jeigu taip galėtume sakyti. Tačiau, ką tai reiškia? Čia tai yra tas visas subtilumas, toks niuansas. Tačiau, ką sako katekizmas? Tai nėra draudimo žudyti nekaltą žmogų išimtis. Nėra čia jokia išimtis. Tai kitaip tariant, būtinoji gintis tai nėra leidimas žudyti. Kitaip tariant, arba sako tyčinės žmogžudystės draudimo išimtis. Tai nėra. Tiesiog tyčinės žmogžudystės išimtis, kad štai visur draudžiama, bet jeigu mane kas užpuolė, aš paimsiu ir žudysiu. Iš tikrųjų, tai būtinoji gintis tai yra tiesiog noras apginti save. Ir apie tai būtent kalba katekizmas, remdamasis Tomo Akviniečio iš tikrųjų pamąstymais, mokymu. Taigi, kalbam reiškia, kad savigina tiesiog turi savyje, talpina savyje du padarinius. Pirmas dalykas – išsaugoti savo gyvybę. Tai numeris vienas. Kitaip tariant, aš esu pašauktas, privalau išsaugoti savo gyvybę. Tai va, tai pirmas mano uždavinys. Ir tada darau viską, kad aš ją išsaugočiau. O antrasis padarinys gali būti dėl to, kad, na, tiesiog nėra kitų būdų save apsaugoti, sakysim, turiu šaunamąjį ginklą, na, ir nebūtinai aš negali taip įvykti, kad nepataikysi tiksliai ten kažkur į kojo, gali pataikyti aukščiau, kokie ten organai, ir žmogus, tas užpalikas gali dėl to mirti, žūti. Ar ten didesnis blogis jis galėtų padaryti, ne tas užpuolikas. Čia jau prasideda kiti dalykai, tokie, apie kurias irgi reiktų pakalbėti. Tai yra, jeigu priešinasi užpuolikui, tai pats tikslas nėra iš tikrųjų jį nužudyti. Čia šitai reikia traktuoti. Tikslas yra sustabdyti blogį, tai yra apginti save ir sustabdyti blogį, kurį užpuolikas galėtų padaryti. Ir jeigu nėra kito būdo jį sustabdyti, tada tenka jį ir nukauti. Bet pats nukovimas, kaip toks, kaip pati mirtis, nėra savigynos tikslas. O čia yra, reiškia, šitą suprasti. Tačiau ta mirtis gali būti leistina ta prasme, kad tiesiog tai yra savigynos veiksmo rezultatas. Taigi, ir sako, kaip čia pasakyta katekizme, visiškai įmanomi vieno veiksmo du padariniai. Taigi, veiksmas vienas. Kažkokį judesį aš padarau besigindamas, padariniai du. Pirmas padarinys, ko aš labai noriu, tai yra apginti save. Apginti save, tą save, tai galim išplėsti tą savuką, ne, apginti save, ar savo draugus, su kuriais kartu, pavyzdžiui, gatvėje einu, arba apginti savo kraštą, ne, tai irgi noras apginti savo kraštą. Ar iš tikrųjų, aišku, čia su kariuomenė, kas susiję, tai, na, čia tokių poetinių visokių pamąstymų, taip sakau, poetinių kabutėse, ne, mažiau yra, kaip sakyt, karys tiesiog būtent jisai turi tikslą, gindamas jis vis dėlto tą priešą, na, sakykime, švelniai neutralizuoti. Dabar visokių teorijų prikurta yra iš tikrųjų kariuomenėje, kaip geriau ar nukauti priešą, ar sužeisti, ir gana žiaurokai skamba. Bet tokios ir nemažai teorijų yra, kad priešai vis dėlto kurias geriau sužeisti. Ir čia ne tiek iš humaninių paskatų čia kalbama jau kariuomenė, čia yra kita kalba kariuomeniai. Kalbama dėl to, kad vienas sužeistas karys iš tikrųjų sukelia didžiulę sumaištį priešų ten tarpę, be to jam reikia suteikti pagalbą, tai mažiausiai keturi žmonės iš karto įjungiami į tą pagalbos teikimą, žodžiu, priešo linijos pakrinka sužeidus žmogų. Tai čia šiek tiek tokie irgi įvairiausių tokių niuansų yra, kurie ne visą laiką, na, humaniškiau galbūt atrodo, bet jie savyje talpina vėlgi kitus užslėptus tokius motyvus. Nors, aišku, jeigu čia kalbėti apie karą, tai dar ten įvairiai galima kalbėti. Vis dėl to draudžiami yra šoviniai, sakysim, kurie ten sprokstantis, nors, aišku, ne visi laikosi tų draudimų, atsidarantis šoviniai, kurie naudojami, pavyzdžiui, medžiotojų. Tokių kare taip pat neturėtų būti, kare, kad žmogus, jisai, jeigu sužeistas, vis dėl to būtų galima jį pagydyti ir vėlgi gražinti gyvenimą. Tai yra, na, čia už tai irgi labai įdomi, ne, apie karą kalbant, vis dėlto yra tam tikri moraliniai nusistatymai, bet moralinės nuostatos, kad pirmasis tikslas yra neutralizuoti priešą ir laimėti kovą ir apginti savo kraštą, pasiekti savo tikslų. Aišku, tačiau jau apie karą kalbant, na, taip per daug sušvelninti čia nelabai išeina, tik tai tiek, kad mintis pagrindinė yra, šiek tiek vykdant tą jau savo politiką, savo kraštą ginant, tai yra apginti save, tai yra būtinoji gintis. Apie karą dar paskui pašnekėsim toliau. Bet dabar labiau kalbame apie būtinąją gintį. Būtinoji gintis, aišku, labai išsiplečia, nes nėra tai tik tai, kad tik tai savo galvą apginti užpuolus gatvėje kažkokiems niekdariams, ne, bet gali būti tai ir valstybės veiksmai apginti savo piliečius ir nebūtinai karo atveju, pavyzdžiui, policija taip pat turi tam tikras normas ir kartais net per sunkios tos normos būna policijai, ypač, sakysim, kaip ir Lietuvoje, ne, ginklo panaudojimo atveju policininkai paskui turi daug labai problemų, kiek teko girdėti. Tai štai, taip, kad katekizmas nedraudžia gintis, tačiau kviečia suprasti, kad žudimas nėra tikslas, žudimas nėra iš tikrųjų kažkoks, nėra leidimo tam žudimui kaip tokiam, bet pirmas yra uždavinys apsiginti, tai yra apsiginti, o rezultatų gali būti įvairių. Nors matysime, kad niuansų kalbant apie tą apsiginimą yra į kada prasideda ir kur baigėsi apsiginimo ribos, o čia yra, na, jau toks, sakysime, slidus dalykas, arba, nu, ne tiek, kad slidus, bet jis labai išplečia tą tiesiog susijusi veiksmą su gyvybės atėmimu. Jis dėl to klausim, ar galima atimti gyvybę kitam, ne, ir, nu, kaip tai pasakytume, šiaip žudyti negalima, tačiau jeigu ginties keliu tai įvyksta, tai yra teisėta. O toks būtų tiesiog pasakęs. Mums šiandieniniams žmonėms, kurie ypač kažkaip sujautrintai žiūrim į įvairius dalykus ir kartais neteisingai žvelgiam, tai kartais gali būti net keista girdėti tokį mokymą, bet bažnyčia moko būtent šitaip. Tai va. Na, dabar šiek toks niuansėlis, nesakysi, mūsų laikmečio žmonės kažkaip labai iškreiptai kai kuriuos dalykus mato. Sakysim, jau esam minėję kažkada, tai sakysim, santykis su gyvuliais. Taigi dabar žiūrėkit, jis jau atsirado ten žalia valgių, vegetarų, bet tai čia kas ką nori, tas tegul daro, tačiau kai kurių niuansai yra tokie, kad štai aš nevalgysiu ten dėl to gyvulio mėsos, kad jis ten papjautas ar kentėjo. Ne? Tuo tarpu šventas raštas labai aiškiai mus mokina, kad tiesiog vis kiekvienas turi būti savo vietoje. Ten gyvulys gyvulio vietoje, žmogus žmogaus vietoje ir žmogui teiktina ypatinga pagarba. Žmogui teiktina ypatinga pagarba, o tos pagarbos neprivaloma gyvuliams. Gyvuliai turi būti prižiūrimi. Prižiūrimi, tačiau jiems negalima suteikti asmens kilnumui teiktinų dėmesio būdų, tiesiog teiktinų vertybių, na, tiesiog negalima steikti asmens bruožų. Kas neretai šiandieną įvyksta. Žiūrėkit, kokį katiniuką ten, ar šuniuką, į lovą tempės ir panašiai. Tokie dalykai, jie iš tikrųjų jau iškreipia būtent žmogaus santykį į save pirmiausia, ne? Nes mes esam dievo kūriniai, dievo šventovės, šventosios dvasios šventovės. Taigi apie būtinę ginti kalbam toliau. Vykintas parodė, kad kažkas tai parašė žinutę. Žiūrėsim, ką parašė, paskui kalbėsim toliau.
Mūsų klausytojas nori paklausti, ar seminarijoje gauti lektoriaus ir akolito skirimai išlieka ir yra galiojantis, jei seminaristas nebaigė seminarijos ir netapo kunigu.
Ne, jie neišlieka. Čia yra tokie skirimai, kurie funkciniai yra iš tikrųjų. Tai va, taip, kad nėra tai šventimai. Šventimai tai išlieka, o skirimai neišlieka.
Kitas klausimas. Klausytojas neseniai buvo Utenoje. Naujoje bažnyčioje ir viduje matė pakabintą didelę akį. Norėjo paklausti, ar tai nerodo masonų ženklo?
Tai gal masonai iš tikrųjų pagrobė krikščionišką simbolį. Na, sakysim, pavogę galėtume sakyti, na, tiesiog pritaikė savo. Gal taip, čia ir gražiai gali pasakyti, ir nelabai gražiai. Nes akis tai yra apvaizdos akis, trikampyje apvaizdos akis. Tai va, jie daug simbolikos įvairios savo prisitaikė masonai ir todėl mes turėtume žinoti, kad apvaizdos akis tai yra, kuris stebi mus, ne, tai va, trejybės, bet to tas trikampis yra trejybė vaizduojantis ir Dievas, kuris yra visur visame kame. Ir mes ne tik tai galim pamatyti Utenos bažnyčią, bet ir daugelį senų bažnyčių, medinių bažnyčių, aš dabar bijau pamiluoti, man atrodo, ir Paberžės bažnyčiai. Ten buvo, aiškiai, tokia panadau, kad medinių bažnyčių Lietuvoje galima pamatyti šitą simbolį. Tai va, tai čia su tą simboliu tokia vagystė, galėtume sakyti, tas pats kaip ir su gėjų vėliava, kur yra vaivorykštinės spalvos. Ne? Tai iš tikrųjų vaivorykštė tai yra žmonijos su dievų sandoros ženklas duotas nuojui. Tai va, kai yra vaivorykštė sandoros ženklas, kad dievas daugiau nebebausęs žmonijos tvanu ir Dievas sudaro tiesiog su žmonija sandorą, pažadėdamas, pažadą suteikdamas, kad tikrai žmonija bus, vienu žodžiu, santykyje, visą laiką santykyje su Dievu ir Dievas ypatingai ją globos. Tai, va, tai yra Dievo duoto pažado tiesiog ženklas. Tai, va, taip, kad tokių nusavinimų simbolių mes galim nemažai rasti ir štai iškyla neretai tokių problemų, kaip ir, sakysime, kaip tas Lenkų egzorcistų sudarytas yra plakatas, kuriame yra pateikta įvairių ženklų, kurie, na, pateikiami kaip mūsų laikmečių netinkami ženklai. Bet ne visi ženklai iš tikrųjų yra vienodos reikšmės, nes vienodo blogumo, ar kaip čia pasakyti. Nes yra ženklai, kurie tikrai atstovauja piktasias jėgas, o yra tokie ženklai, kurie, na, paimti galbūt net ir iš krikščionybės arba neutralų ženklai ir kuriems suteikta yra tiesiog, na, šiuo metu mūsų laikmetyje visiškai įdėta nauja prasmė, kaip sakysim, drugelio simbolis, ane? Tai drugelio simbolis dabar tapo New Age judėjimo dažniausiai atstovų simboliu, čia kaip tiesiog gimimas iš kokono ir panašiai, ten visai vystosi antropologija. Tačiau, jeigu tai paėmus, tai visiškai jis buvo naudojamas, kiek teko girdėti, ir krikščioniškai aplinkoje, taip kad tokių simbolių yra ir jie, na, gali būti interpretuojami ir netinkamai, bet jų gilioji šaknis iš tikrųjų visiškai arba nekalta, arba krikščioniška. Taip. Taigi dėkojom už klausimus ir žvelgiam toliau į katekizmą. 2264 numeris taip sako. Meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Tad teisinga reikalauti pagarbos savo teisėje gyventi. Kas gina savo gyvybę, nenusikalsta žmogžudyste, net jeigu yra priverstas suduoti mirtiną smūgį užpuolikui. Ir taip pat Tomo Akviniečio čia citata suteikia iš Suma teologija. Jei kas gindamas savo gyvybę pavartoja daugiau jėgos negu reikia, tai šitai neleistina. Bet jei jis pasipriešina smurtui saikingai, tokia savigina leistina. Kad būtų išganytas, žmogus neprivalo atsisakyti saikingos saviginos, įdant išvengtų kito mirties. Nes žmogui privalu labiau rūpintis savo negu kito gyvybę. Na štai, labai tos geras Tomo Akviniečio paaiškinimas. Aišku, reiktų stengtis adekvačiai pasipriešinti, ne? Jeigu žmogus užpuola tave, kažką grasina ar ten reikia, ar tik tai ką iš jo tau kumščius panosi, ir jeigu tu jį užmuši, prilupsi stipriai ir jis mirs, tai jau, nu, netitinka. Iš tikrųjų, proporcija, aš čia taip grubiai taip sakau, ne? Gali būti kitokio dalykų, sakysim, kad kažkokiu pagaliu grasina žmogus, tau tik grasina, ne? O tu įsitrauki pistoletą ir jį nušauni. Na, tačiau šitoje vietoje jau prasideda tokie slidus dalykai. Sunku pamatuoti, kada tai yra proporcinga, kaip čia pamatuoti. Be to veikia mūsų emocijos, mes galim išsigasti, ne? Išsigasti ir išsigandę, save saugodami galim tiesiog viršyti tuo metu atrodytų, jeigu blaivių protų, tai proporcingos savyginos ribas. Galim viršyti, taip gali įvykti ir galbūt įvyksta ne vieną kartą. Na, taip, kad čia įvairių momentų gali būti, čia reiktorius galima būtų net paprašyti ir kriminalistų komentarą, būtų labai įdomu paklausyti, bet iš moralės pozicijos tai labai aišku, kaip čia pasakyta katekizme. Meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Ir čia nėra egoizmas, labai įdomu. Nes mes dažnai galvojame apie kažkokį egoizmą ar bent kokį netikrą, neteisingą, dabar mes čia galim pažvelgti katekizmą, ne apie neteisingą heroizmą, ne, tokį didvyriškumą neteisingą. Kad štai aš nukentėsiu, tegul čia mane sulupa, o ir būsiu didvyris, čia ir toliau gyvenime ten kažkaip tai vargsiu sužalotas. Na ir tai tarytum bus kaip ir Dievo valios vykdymas. Pasirodo, kad katekizmas mums sako ką kita. Meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Tai yra meilė sau. Kokia meilė sau? Čia yra jau problema. Kokia meilė sau? Ne egoistinė meilė sau, bet apginti savo gyvybę, kai jai iškyla pavojus. Reikia labai konkrečiai įvardinti. Ne? Nes jeigu aš galvosiu ten egoistiškai apie savo meilės, apie meilę sau, šitoje vietoje galima būtų taip pat ir tokia problema apčiuopti labai ryškia. Jėzaus žodžiai kokie yra, sakau, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs ir evangelijos, tas išgelbės, ne? Arba, sakysim, net ir kitų tokių dalykų labai įdomių būna, pavyzdžiui, kur ten buvo merginos, ne, Marija Goreti, pavyzdžiui, šventoji paskelbta mergaitė 12 metų, kurią norėjo išprivartauti šitas kaimynas, kuri ten, nu, nesileidant, buvo nužudyta. Nu, aišku, labai gal pasipriešinti 12 metų negalėjo saugusiam vyrui. Bet ir kitų pavyzdžių turime, kai nesipriešina žmonės niekdariams, ne, jie ten paskelbiami šventaisiais, tai reikia žinoti, kad negalim mes šitų atvejų paviršutiniškai vertinti tą prasme ir tiesiog greitai taip klausiau, kaip čia. Reikia pirmiausia žvelgti mokymas į patį bažnyčios mokymą. Mokymas remiantis evangeliją, drąsiai galiu pasakyti čia, ką mes dabar skaitom, tai yra remiantis evangeliją, ne paviršutiniški tai dalykai. Dievas sukūrė mane kaip asmenį ir Dievas mane brangina. Ir šitą asmenį aš turiu saugoti. Saugoti vairiais būdais. Sveikai, ta prasme, saugoti, ne kažkaip tai ten jau neurotiškai, bet ta prasme jį turiu saugoti ir ginti. Čia yra mano pareiga. Ir saugoti tai yra ir gyvybę saugoti, ir nuo nuodėmių saugoti, nuo netikusio gyvenimo saugoti, kad tiesiog šitą asmenį, kuris aš esu, kad aš jį tiesiog, na, kaip sakyt, atgabenčiau iki savo gyvenimo finišo ribos, iki tos finišo juostelės. Tai vat, mano tokia yra pareiga, toks uždavinys. O kaip ten atskirais atvejais būna, kas pasipriešina ar nesipriešina, galim skaityti įvairiausių dalykų, ne kas fronte, sakysim, nešaudė į priešą ten ir panašiai ir panašiai. Tai čia jau yra asmeniai įvairių sprendimai, su įvairiais niuansais jie yra ir taip toliau. Reikia kiekvieną atvejį jau analizuoti atskirai, kiek jisai atitinka bažnyčios mintį, ne, kiek jisai išreiškia tą mintį ir kas ten vyko konkrečiai. Bet principas pats yra toks, kad, kaip čia pasakyta labai aiškiai, pirmiausia, aš turiu apginti savo gyvybę, apginti ją. Na, o jeigu, kaip sakyt, kaip Jėzaus žodžio, ne, tai čia yra kitam kontekste visai, kad aš gyvenimo eigoje neturiu prisirišti prie savo gyvybės, neturiu prie jos prisirišti, prie savo gyvenimo, prie savo kūno neturiu prisirišti. Tai yra, kitaip tariant, nebijoti, tai yra mums rimtas uždavinys, nebijoti senėjimo procesų, nebijoti galimų nelaimių. Aišku, čia labai lengva pasakyti, čia mes perinam tiesiog į kitą temą visiškai. Ne? Tai čia, o tuo tarpu, kai kalbam apie būtiną įginti, tai būtinoji gintis yra neleisti su manimi, kad elgtųsi bet kaip ir kad mane kažkas naikintų. Čia taip pat paprastai pasakyta. Ne? Ir, na, aišku, kaip Tomas Akvinietis, čia dar kartą pasikartosiu kvietę, kad adekvačiai pasipriešinti, bet tai yra jau toks, nu, sunkokas dalykas yra. Taip, kad gali kartais dėl mūsų psichologinių savybių būti ir peržengtos būtinosios ginties tos ribos. Mums tai nėra paprastai gyvendinti. Toliau. 2265 numeris štai ką sako. Būtinoji gintis gali būti ne tik teisė, bet ir svarbi pareiga tam, kas yra atsakingas už kito gyvybę. Tai mato, čia labai taip įdomu. Tikrai įdomu, jeigu taip pasakysim, pasibrauktume po sakinį, tokią santrauką padaryt, žiūrėkit, kaip įdomiai skamba. Prieš tai buvusiame numeryje pagrindinis sakinys būtų: meilė savo išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Ne? Bet dabar vėl kaip įdomu, kitas sakinys. Būtinoji gintis gali būti ne tik teisė, bet ir svarbi pareiga tam, kas yra atsakingas už kito gyvybę. Tai štai, jeigu, sakysim, šeima eina ten, ar policininkas eina, ar karys eina ir kažkokia situacija tokia, kurioje užpuolikas grasina, ne? Tai tada iš karto automatiškai iškyla pareiga ne tik save apginti, bet ir apginti kitą. Ir šitoj situacijoje, ginant kitą, labai gali būti, kad prarasi savo galvą. O šitoj situacijoje tada jau šitoj situacijoje tinka Jėzaus žodžiai, kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją išgelbės iš tikrųjų. Nes tada jau veikia meilės dėsnis, aš, ne, ginu save ir ginu kitą įsivaizduoju, tada jau galim kalbėti ir apie didvyrišką poelgį. Tai štai šitoj vietoj, matot, kaip dėstosi viskas labai logiškai. Taigi, toliau žiūrime į tą 2265 numerį. Bendrojo gėrio gynimas reikalauja neteisų užpuoliką padaryti nepavojingą. Matai, kaip įdomi. Dėl to teisėta valdžia turi teisę net ginklų atremti gyventojų, už kuriuos ji atsakinga užpuolikus. Tai va, matot, kaip dėl to teisėta valdžia turi teisę net ginklų atremti gyventojų, už kuriuos ji atsakinga užpuolikus. Tai štai dabar, štai, gėrio gynimas, tai mes suprantame, ne, kad gėrio gynimas reikalauja padaryti nepavojingą. Nesako, ne, nužudyti. Ne, nesako katekizmas. Nėra leidimų. Tačiau, jeigu nėra kitų būdų, kaip padaryti nepavojingą, štai, sakysim, kažkoks teroristas įsiveržia, plėšikas įsiveržia, kažkur tai, ne, į kokią parduotuvę, ar ten į kino teatrą, ar panašiai, dabar mes girdėm tokių dalykų daugiau negu reikia ir tiek jų yra aplinkui. Tai ką gali, ką turi daryti karys ar policininkas ar kitas atsakingas asmuo? Jis, reiškia, gražiai žodžiais neįveiks to žmogaus, o pavojus sukeltas didžiuliai masiai ten ar keliems, nesvarbu, žmonėms. Ne vienas, manau, nenorėtume atsidurti tokiai situacijai, kur mums kažkas tai grasintų bombą ar ginklų ar kažko tai panašių. Tai štai tada atsakingas asmuo privalo tą žmogų padaryti nekenksmingą. Taip, dar sulaukiam, liko porą minučių ir sulaukiam klausimą, tai gal suspėsim atsakyti ir bus tiek šiandieną.
Simona klausė, kaip pakomentuotumėte šventojo Dominiko Savijaus elgesį, tai kad jis leisdavosi mušamas vardan kitų. Ar tai nėra heroinis egoizmas?
Nežinau, aš negalėčiau atsakyti, nes nesu įsigilinęs jo istoriją, visiškai negaliu, net tikrai reiktų pasiskaityti, jeigu bus proga, kada paskaitysiu. Ar leistis mušamam, ten gal, aišku, gali būti ir heroizmas, žinai, tai labai gali būti. Tai sunku pasakyti, žinau, dabar, nes čia jo labiau baigėsi laikas, tai pabandysim gal ateityje tą klausimą tikrai plačiau panagrinėti, būtų labai įdomu. Gerai, ačiū visiems už kantrybę ir Dieve laimink mūsų darbus ir mūsų gyvenimus, tėvynė Lietuva. Sudie.